วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมใช้มาตรการลงโทษครั้งใหญ่ต่อตุรกีที่บุกพื้นที่ชาวเคิร์ดญี่ปุ่นยังคงเร่งมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นฮากิบิส3นักทฤษฎีลดความยากจนชาวอเมริกันคว้ารางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์และปูตินเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งแรกในรอบ12ปีเข้าพบกษัตริย์ซัลมานเพื่อเจรจาการค้าตำรวจสเปนปะทะผู้ประท้วงหลังศาลจำคุกแกนนำแบ่งแยกดินแดนรายงานพิเศษนะครับจักษุแพทย์ไทยรับทุนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรียนต่อด้านสาธารณสุขศาสตร์และข่าวธุรกิจเวียดนามขึ้นขั้นดาวเด่นการค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดรอดูว่าโจ๊กเกอร์จะรักษาแชมป์ได้หรือไม่ครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับตุรกีนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในวันจันทร์ว่าจะมีมาตรการลงโทษครั้งใหญ่ต่อตุรกีจากการที่ตุรกีนั้นบุกดินแดนที่ชาวเคิร์ดอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐปกป้องการตัดสินใจของตนก่อนหน้านี้ที่ถอนทหารอเมริกันออกจากบริเวณดังกล่าวซึ่งทหารเหล่านั้นเคยให้ความช่วยเหลือชาวเคิร์ดต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแห่งพรรคเดโมแครตพร้อมด้วยสว.ลินซี แกรมของพรรครีพับลิกันตกลงกันทางโทรศัพท์นะครับถึงความจำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนของสภาในการประณามตุรกีนอกจากนี้สส.พิโลซีนั้นยังได้เรียกร้องให้สภาเร่งมือหาทางออกเพื่อแก้ไขการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สั่งถอนทหารออกจากซีเรียชาวเคิร์ดในซีเรียกล่าวนะครับว่าพวกตนถูกทอดทิ้งโดยสหรัฐหลังจากที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารอเมริกันและไม่คิดว่าโลกอาหรับและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเหลียวแลพวกตนเช่นกันในขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คแอสเปอร์กล่าวว่าประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานของตุรกีนั้นต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากมีการกลับมาของกลุ่มรัฐอิสลาม IS รวมทั้งหากเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมรวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดอาชญากรรมสงครามนะครับครั้งนี้เป็นการประณามของกระทรวงกลาโหมสหรัฐต่อตุรกีที่รุนแรงที่สุดและรัฐมนตรีเอสเปอร์ก็ได้กล่าวว่าทหารของตุรกีที่โจมตีชาวเคิร์ดนั้นกระทำการอย่างไม่จำเป็นและหุนหันเขากล่าวว่าการบุกดินแดนทางเหนือของซีเรียนั้นมีส่วนทำให้สมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS ที่ถูกคุมขังอยู่จำนวนมากหนีออกมาได้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐและตุรกีในครั้งนี้ได้รับความเสียหายก็ยังมีแผนที่จะเดินทางไปที่กรุงบรัสเซลส์ในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกับประเทศเนโตเพื่อที่จะวางแผนใช้มาตรการลงโทษต่อตุรกีอีกด้วยนะครับมาที่เรื่องราวของญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นยังคงพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นฮากิบิสอย่างแข็งขันโดยเข้าขุดพื้นที่ที่ถูกดินถล่มและลงพื้นที่แหล่งที่อยู่ใกล้บริเวณน้ำล้นตลิ่งเพื่อหาผู้รอดชีวิตนะครับความพยายามดังกล่าวประสบความยากลำบากเมื่อถนนหลายสายมีน้ำและโคลนท่วมขวางทางสัญจรหลังพายุความแรง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเข้าถล่มขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายสิบคนบ้านหลายหลังถูกน้ำท่วมขังความสูง3เมตรในพื้นที่อย่างน้อย8จังหวัดขณะนี้ทางการระดมเจ้าหน้าที่ถึง 110,000 คนลงบริเวณที่ประสบภัยในจำนวนดังกล่าวนั้นรวมถึงทหาร 30,000 คนจากกองกำลังปกป้องตนเองของญี่ปุ่นนะครับมีรายงานข่าวของสื่อท้องถิ่นที่ระบุว่าสตรีวัย77ปีตกลงมาเสียชีวิตจากความสูง40เมตรขณะที่ได้รับความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยนะครับ สำนักข่าว NHK รายงานว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานดับเพลิงออกมาขอโทษพร้อมยอมรับว่าการยึดสตรีคนนั้นดังกับเครื่องมือทำได้อย่างไม่แน่นพอในปฏิบัติการช่วยเหลือเธอด้วยเฮลิคอปเตอร์ทางการญี่ปุ่นเคยประเมินนะครับว่าไต้ฝุ่นลูกนี้อาจเป็นพายุที่พัดเข้าประเทศลูกที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ60ปีหลังจากที่ซูเปอร์ไต้ฝุ่นเวอร่ากระหน่ำหลายพื้นที่จนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 5,000 คนในปีพุทธศักราช2502นะครับข้ามไปที่สเปนกันบ้างนะครับตำรวจปราบจราจรของสเปนปะทะกับผู้ประท้วงด้านนอกของสถานที่ในบาร์เซโลนาในวันจันทร์หลังจากที่ศาลสูงตัดสินลงโทษจำคุกอดีตผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวคาตาลันเป็นเวลาหลายปีนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตำรวจที่มีกระบองปะทะกับผู้ประท้วงที่ขัดขวางการสัญจรผ่านเข้าสนามบินเอลพรัตผู้ที่ปฏิบัติการที่สนามบินแห่งดังกล่าวบอกนะครับว่ามีเที่ยวบินอย่างน้อย20เที่ยวที่ต้องถูกยกเลิกไปผู้ประท้วงในเขตคาตาลันของสเปนนั้นได้ทำให้ระบบขนส่งทางรถไฟเกิดความระส่ำระสายเพราะว่าได้มีการนำไม้มากั้นรางรถไฟพร้อมทั้งถนนหลายสายนั้นก็ถูกกั้นด้วยสิ่งกีดขวางอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันโคลัมบัสเดย์ของสหรัฐนะครับเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดราชการในอเมริกาและประวัติศาสตร์ของวันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับอะไรครับคุณสงพจน
์ก็เป็นช่วงที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยซึ่งเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่โคลัมบัสเนี่ยเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเมื่อประมาณ530ปีที่แล้วเกือบนะฮะก็เขากำหนดให้เป็นวันที่12ตุลาคม
ครับ
ครับ
ก็คืออยู่ชดเชยวันนี้เป็นวันจันทร
์ใช่แต่ว่าเนื่องจากวันหยุดในอเมริกาเนี่ยจะต้องหยุดส่วนใหญ่เขาจะให้หยุดตรงกับวันจันทร์จะได้มีวันหยุด3วันติดดังนั้นก็เลยทุกวันจันทร์ของเดือนตุลาคมวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคม
ครับ
ครับ
แล้วมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นรายงานพิเศษครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นได้มอบทุนไทยสกอลาร์สเฟลโลชิพฟันให้กับนักศึกษาไทยซึ่งก็คือแพทย์หญิงแพรนะครับจากสุแพทย์คนเก่งจากรั้วจามจุรีเป็นคนแรกที่ได้รับทุนนี้คุณหมอบอกว่ารู้สึกปรับปลื้มและเป็นเกียรติฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณคมสันศรีธนะวิบุญชัยรายละเอียดเชิญรับฟังครับ
ครับแพทย์หญิงแพรพงษาเจริญนนท์นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคนแรกที่ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้รับทุนไทยสกอลาร์สเฟลโลชิพฟันในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีพุทธศักราช2562โดยกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสาขาระบาดวิทยาในปีการศึกษา2562ถึง2563คุณหมอแพรคือคนไทยเพียงคนเดียวในหลักสูตรนี้ซึ่งทุนดังกล่าวได้รับการริเริ่มโดยมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation หรือ KTBF คุณหมอหวังว่าทุนนี้จะช่วยนักศึกษาไทยรุ่นต่อๆไปเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้โดยมีภาระทางการเงินที่น้อยลงคุณหมอแพรจากสุแพทย์วัย38ปีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจอตาสำหรับผู้ใหญ่ในอดีตนั้นศึกษาเฉพาะทางด้านการผ่าตัดรวมทั้งทำวิจัยในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐและเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมงานทั้งกับสมาคม Asian Ophthalmic Society หรือ AOS และกระทรวงสาธารณสุขในไทยหลักสูตรที่เธอกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น2ปีทั้งเข้าห้องเรียนจริงและศึกษาผ่านระบบออนไลน์โดยคุณหมอวางแผนจะเดินทางกลับมาที่เมืองบอสตันอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมและมิถุนายนปีพุทธศักราช2563สำหรับมูลนิธิ KTBF จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มชาวไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่เสด็จพระราชสมภพณโรงพยาบาลเมาส์ออเบิร์นนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อปีพุทธศักราช2470 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีทรงอยู่ระหว่างศึกษาวิชาการและประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปีโดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือเจ้าฟ้ามหิดลนั้นทรงศึกษาทั้งทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก่อนจะทรงเป็นผู้มีคุณูปการวางรากฐานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยรวมทั้งทรงอุปถัมภ์พระราชทานทุนการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์ในเวลาต่อมาคุณหมอแพทย์กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทว่ารู้สึกเป็นเกียรติและตื่นตันอย่างสุดซึ้งโดยตั้งใจจะอุทิศชีวิตการทำงานเพื่อสร้างให้สุขภาพของคนไทยโดยรวมดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตรงตามพระราชปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนกซึ่งเธอมองว่าประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องมาตรฐานอนามัยและด้านสาธารณสุขอีกเป็นจำนวนมากทุนไทยสกอลาร์เฟลโลชิพฟันนั้นก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2560ครับและได้รับบรรจุเป็นทุนประจำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในเดือนมีนาคมปีนี้จุดประสงค์หลักก็คือให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาจากประเทศไทยประธานมูลนิธิ KTBF คุณชนธนีแก้วโรจน์รายงานช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางอีเมลว่ายอดเงินบริจาคล่าสุดอยู่ที่ราว 314,000 ดอลลาร์โดยเงินจำนวนนี้ครับได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆซึ่งมีเป้าหมายการรับบริจาคอยู่ที่ 1,500,000 ดอลลาร์จากความสำเร็จในการมอบทุนดังกล่าวให้แก่คุณหมอแพรคุณชนธนีหวังว่าจะได้เห็นนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการนี้มากยิ่งขึ้นในอนาคตทุนนี้จะมอบให้ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีซึ่งแผนกให้ความช่วยเหลือด้านการเงินคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินการมอบทุนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับไปกันต่อที่ซาอุดิอาระเบียครับในวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างการเยือนกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะครับประธานาธิบดีปูตินและกษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียนั้นได้พูดคุยกันถึงการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อพันธมิตรและคู่ค้าของแต่ละฝ่ายที่มีอยู่นะครับระหว่างการหารือกันกษัตริย์ซาอุมานได้ตรัสกับประธานาธิบดีปูตินว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศนั้นจะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันตามที่เคยตกลงไว้เมื่อครั้งที่กษัตริย์ซาอุมานเสด็จเยือนรัสเซียเมื่อ2ปีก่อนนะครับพระองค์ก็ได้ตรัสด้วยว่ามีโครงการกว่า30โครงการที่เป็นโครงการร่วมทางเศรษฐกิจด้วยกันนั้นควรจะดำเนินต่อไปและซาอุดิอาระเบียนั้นยินดีที่จะมีความร่วมมือกับรัสเซียในการพัฒนาด้านอื่นสอดคล้องกับโครงการของประเทศที่เรียกว่า Vision 2030นะครับและนักวิเคราะห์ที่กรุงวอชิงตันฟิลดอร์คาราซิกได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America นะครับว่าการเยือนของประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้นั้นมีส่วนที่จะส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นต้องการเป็นผู้เจรจาในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและซาอุดิอาระเบียด้วยนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินน่าจะแสดงความตั้งใจในเรื่องการขายอาวุธและแสดงความพร้อมถึงสินค้าอาวุธเพื่อต่อต้านเทคโนโลยีโดรนที่จะนำมาเปิดตัวที่งานเทคโนโลยีอากาศยานเดือนหน้าที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กยังเปิดทำการนะครับถึงแม้จะเป็นวันหยุดราชการโคลัมบัสเดย์แต่ดัชนีต่างๆนั้นเคลื่อนไหวอย่างแคบๆครับดาวโจนส์ติดลบ 29.23 จุดปิดที่ 26,787.36 S&P ลบ 4.12 จุดมาอยู่ที่ 2,966.15NASDAQ ถอยลงมา 8.39 จุดปิดที่ 8,048.65 นะครับ และพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอังคารในสหรัฐบริษัทต่างๆจะเริ่มประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3ซึ่งน่าจะมีผลต่อการซื้อขายหุ้นนะครับและข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้นะครับซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียอภิจิตบานาจีนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสเอสเธอร์ดูโฟและนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันไมเคิลเครเมอร์คือผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ของปีนี้จากผลงานการแก้ปัญหาความยากจนทั่วโลกเป็นการคิดค้นทฤษฎีการแก้ปัญหาความยากจนขึ้นมานะครับศาสตราจารย์บานาจีและศาสตราจารย์ดูโฟนั้นเป็นคู่สามีภรรยาและต่างสอนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MITส่วนศาสตราจารย์เครเมอร์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับทั้ง3คนจะแบ่งเงินรางวัลจำนวน 915,300 ดอลลาร์ในสัดส่วนเท่าๆกันคณะกรรมการโนเบลระบุนะครับว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้ง3คนร่วมกันคิดวิธีการใหม่ในการต่อสู้กับปัญหาความยากจนโดยมุ่งเน้นจัดการปัญหาเล็กๆอย่างเช่นการพัฒนาสุขภาพและปรับปรุงการศึกษาของเด็กๆงานศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง3คนนี้นำไปสู่โครงการปรับปรุงด้านการศึกษาที่ช่วยเหลือเด็กชาวอินเดียกว่า5ล้านคนและโครงการสนับสนุนด้านสาธารณสุขของรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าจีนต้องการเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อหารือรายละเอียดของข้อตกลงการค้าขั้นที่1ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุไว้ก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวนะครับบลูมเบิร์กอ้างคำกล่าวของแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่ารัฐบาลจีนอาจส่งคณะผู้แทนที่นำโดยรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอไปสรุปการจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่อาจจะลงนามโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือเอเพกที่ชิลีในเดือนหน้านะครับขณะที่แหล่งข่าวอีกคนหนึ่งกล่าวว่าจีนต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกแผนขึ้นภาษีสินค้าจีนมูลค่า 160,000 ล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้วันที่15ธันวาคมด้วยนะครับสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าขั้นที่2นั้นคาดว่าจะเริ่มต้นในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่าทีในการเจรจาจากนี้ของผู้แทนทั้ง2ประเทศนะครับเมื่อวันศุกร์รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งระงับการขึ้นภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเดิมมีกำหนดจะบังคับใช้ในวันอังคารนี้ในขณะที่จีนนั้นตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มอีก 40,000 ล้านดอลลาร์นะครับและเกี่ยวกับเวียดนามนะครับธนาคาร Standard Chartered จัดทำรายชื่อประเทศที่มีภาพรวมด้านเศรษฐกิจโดดเด่นที่สุดในขณะนี้โดยมีเวียดนามนำมาเป็นอันดับหนึ่งของแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิจารณาจากผลงานและศักยภาพในอนาคตนะครับดัชนีที่มีชื่อว่า Trade 20ระบุรายชื่อ20ประเทศที่มีเศรษฐกิจโดดเด่นและน่าจับตามองที่สุดในโลกซึ่งเวียดนามนั้นมาเป็นอันดับที่6แซงหน้าทั้งอินโดนีเซียและไทยStandard Charter ระบุนะครับว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในอาเซียนก็คือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเสถียรภาพทางการเมืองการฉกฉวยประโยชน์จากสงครามการค้าจีนและสหรัฐซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวที่ระดับประมาณ 7% ต่อปีนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody'sระบุถึงความเสี่ยงหลายอย่างที่เวียดนามมีอยู่ซึ่งรวมถึงอายุเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้นปัญหาขาดแคลนแรงงานประสิทธิภาพการทำงานต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งตลอดจนความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกเช่นการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่เป็นอุปสรรคต่อการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่สั่งห้ามผลิตและขายสินค้าขนสัตว์ทุกประเภทนะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามในร่างกฎหมายที่ทำให้การผลิตขายและบริจาคขนสัตว์ทุกชนิดนั้นกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ.2023เป็นต้นไปนะครับแต่คำสั่งห้ามนี้ยังยกเว้นขนสัตว์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ขนสัตว์จากหุ่นสัตว์เหมือนจริงหรือ stuff ขนสัตว์ที่ได้จากการล่าสัตว์อย่างถูกกฎหมายและขนสัตว์ของชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองที่นำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านศาสนานะครับผู้ฝ่าฝืนนั้นจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน$500และอาจเพิ่มเป็น$1,000หากมีการกระทำผิดซ้ำนะครับนอกจากการผ่านกฎหมายห้ามผลิตและขายสินค้าขนสัตว์ทุกชนิดแล้วรัฐแคลิฟอร์เนียยังผ่านกฎหมายห้ามนำสัตว์ทุกชนิดไปใช้งานในคณะละครสัตว์ยกเว้นสุนัขและม้าเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่โซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington ครับส่งท้ายมาเช็คชีพจรของตลาดภาพยนตร์ในสหรัฐโดยคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่าสุดสัปดาห์วันหยุดยาวเนื่องในวันโคลัมบัสตลาดภาพยนตร์ประจำสัปดาห์ก็คึกคักตามไปด้วย2หนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นะคะเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Downton Abbey จากซีรีส์สู่ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์อังกฤษของตระกูล Crowley ที่มีคฤหาสน์เก่าแก่ OR ที่ต้องเตรียมการต้อนรับพระเจ้าจอร์จที่5และพระราชินีแมรี่ที่จะเสด็จประทับในเร็ววันค่ะ
It's just arrived, my lord. Heaven. What is it?
The king and queen are coming to stay.
What? Here we go.
ดาวตันแอบบี้โค้งคำนับรับตำแหน่งที่5อย่างสง่างามพร้อมรายได้$49,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ4 Abominable การผจญภัยของเหล่าวัยรุ่นจากเซี่ยงไฮ้ที่ต้องร่วมด้วยช่วยเหลือเยติหรือมนุษย์น้ำแข็งกลับบ้านเกิดบนเทือกเขาหิมาลัยแต่ภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่พยายามจับเยติมาอวดชาวโลกให้ได้ค่ะ
Huh? There's a Yeti on my roof.
Abominable กลิ้งตุบๆจากภูเขาหิมะนะคะไปกับค่าขนมเล็กน้อยที่$6,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไปกันที่อันดับ3นะคะภาพยนตร์เข้าใหม่ Gemini Man เล่าถึงเฮนรี่นักฆ่าระดับพระการที่อยากจะวางมือจากวงการแต่กลับกลายเป็นเป้าหมายสังหารใหม่ของนักฆ่ามนุษย์โคลนที่เป็นร่างหนุ่มของเฮนรี่ซะเองแล้วเขาจะรอดพ้นจากเงื้อมือของตัวเองในร่างใหม่นี้ไปได้หรือไม่ค่ะ
Gemini is playing God with DNA
They could clone a person They could clone Nelson Mandela
Nelson Mandela couldn't kill a man on a moving train from 2 kilometers away.
Gemini Man ได้ Will Smith รับบทหนักพอๆกับยาย่าในกลิ่นกาซาลองเลยนะคะครองอันดับ3ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายด้วยรายได้$20,300,000ในสัปดาห์แรกนี้ค่ะไปกันที่อันดับ2ค่ะ The Addams Family ที่เล่าถึงตัวละครสุดคลาสสิกที่ปีนี้มาในแบบแอนิเมชันกับเรื่องราวสุดหฤหรรษ์ของครอบครัวประหลาดในตำนานค่ะ
It's hideous.
It's horrible.
It's home.
Addams Family หรือในชื่อไทยตระกูลนี้ผียังหลบนะคะสยบวิลสมิธพิชิตอันดับ2ไปด้วยรายได้$30,000,000กับอีก $300,000ในสัปดาห์แรกนี้ค่ะและในอันดับ1ยังคงเป็นวายร้ายขวัญใจมหาชนนะคะโจ๊กเกอร์ที่ได้วาคินฟีนิกซ์มารับบทอาร์เธอร์เฟล็กชายอาชีพตัวตลกที่มีอาการทางจิตซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างแร้งแค้นก่อนที่แรงบีบคั้นทางสังคมได้ลอกคราบให้อาร์เธอร์กลายเป็นโจ๊กเกอร์ราชาอาชญากรอันโหดเหี้ยมอมหิตอย่างคาดไม่ถึงค่ะ
For my whole life I didn't know if I even really existed
โจ๊กเกอร์ยืนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งบนบัลลังก์หนังทำเงินสหรัฐต่ออีกสมัยนะคะที่รายได้$55,000,000กับอีก $800,000ในสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวันวิลเอวอชิงตัน
Send in the cloud
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ